Sekarang, sahabat Yunisia, bersama program Tasawuf. Program membedah persoalan seputar perbuatan hati untuk mencapai insan yang sejati. Bersama Ustadz Dr. Ali Sadikin.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Sahabat Yunisia yang dirahmati Allah, alhamdulillah atas karunia dan kenikmatan Allah, kita dapat bertemu kembali dalam kajian tentang tasawuf. Semoga kita semua senantiasa menjadi orang-orang yang bersyukur, yang selalu memanfaatkan semua kenikmatan Allah yang telah dilimpahkan kepada kita untuk meningkatkan kuantitas dan kualitas amal ibadah kita. Amin ya rabbal alamin. Sahabat Yunisia yang dirahmati Allah, seringkali kita mendengar istilah-istilah di dalam masyarakat yang terkait dengan upaya untuk mendekatkan diri kepada Allah. Seringkali kita juga melihat beberapa kelompok umat Islam, saudara-saudara kita yang melakukan uslah atau khalwat dalam kerangka untuk mendekatkan diri kepada Allah. Bahkan di dalam sejarah Islam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika mendapatkan wahyu yang pertama, beliau dalam keadaan beruslah di Gua Hira. Pada saat uslah itulah malaikat Jibril kemudian menurunkan surat Al-Alaq ayat 1-5 sebagai pertanda Nabi Muhammad diangkat menjadi Rasulullah karena mendapatkan wahyu Al-Quran. Maka muncul di dalam diri kita sebuah pertanyaan, apa sih yang sesungguhnya disebut khalwat? Apa sih yang dimaksud dengan uslah? Oleh karena itu kita akan membahasnya agar kita mendapatkan pengetahuan dan pemahaman yang memadai sehingga kita mampu melaksanakannya sesuai dengan tujuan yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Khalwat bisa diartikan menyepi. Sedangkan uslah itu diartikan sebagai mengasingkan diri. Istilah khalwat dan uslah ini memiliki keterkaitan dan kesamaan makna. Hanya saja secara teknis istilah ini agak sedikit berbeda. Khalwat itu menyepi dari keramaian yang biasanya waktunya hanya sebentar. Sedangkan uslah, mengasingkan diri, ini biasanya upaya menyepi dari keramaian yang memerlukan waktu yang lama. Di dalam ajaran Islam tidak dijelaskan berapa waktu kita harus beruslah, berapa waktu kita harus mengasingkan diri untuk mendekatkan diri kepada Allah. Beberapa praktik di masyarakat ada yang menyatakan bahwa waktu uslah itu bisa 1 hari, 3 hari, 7 hari, hingga 40 hari. Jadi yang terpenting sebenarnya di dalam upaya khalwat atau uslah bukanlah berapa waktu yang kita habiskan, tapi yang terpenting adalah apa yang seharusnya kita lakukan ketika kita sedang berkhalwat atau beruslah. Orang yang beruslah bisa dipahami sebagai orang yang sedang mengasingkan diri dari dunia materialis dan menyepi untuk mendekatkan diri kepada Allah. Ini akan sedikit berbeda dengan beberapa praktik yang dilakukan masyarakat Jawa pada umumnya di masa lalu. Ketika kita sering mendengar ada orang yang bertapa, menyepi untuk beberapa hari guna mendapatkan ilmu atau kesaktian. Maka khalwat dan uzlah adalah mengasingkan diri dari keramaian dunia, dari hiruk pikuk dunia yang bisa menghalangi atau menghambat kedekatannya kepada Allah. Maka sesungguhnya khalwat atau uzlah itu adalah pemutusan hubungan dengan makhluk menuju penyambungan hubungan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi pemutusan hubungan dengan makhluk itu bisa diartikan sebagai upaya untuk menghindari hal-hal yang bisa menimbulkan efek negatif, bisa menimbulkan kealfaan, kekhilafan, bahkan dosa. Sehingga kemudian orang yang berkhalwat atau beruzlah ini berusaha untuk mendekatkan dirinya, menyambung hubungannya dengan Allah guna menghindari efek-efek dosa dan khilaf tadi. Maka khalwat sesungguhnya sebuah perjalanan ruhani dari nafsu menuju hati, dan hati menuju ruh, dan dari ruh menuju alam rahasia atau sir, dan dari alam rahasia menuju zat maha pemberi segalanya. Jadi bisa dipahami bahwa sesungguhnya khalwat atau uzlah dipahami sebagai bagaimana kita mengesampingkan nafsu kita dan untuk kemudian menuju pada hati nurani kita. Dan dari hati nurani itu kemudian menuju ruh atau jiwa kita, yang dari situlah kita kemudian mendapatkan sebuah pengalaman batin berdekatan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, sahabat Yunisia yang dirahmati Allah, maka sesungguhnya esensi dari uzlah adalah menghindarkan diri dari sifat-sifat yang tercela dan kemudian menggantikan sifat-sifat tercela dengan diisi oleh sifat-sifat yang terpuji. Mengasingkan diri, menyepikan diri itu diartikan sebagai upaya untuk meminimalisir, mengurangi hal-hal yang bisa mengakibatkan kita berlaku atau bersifat tercela. Sehingga ketika kita mengasingkan diri, fokus yang harus kita lakukan adalah berupaya untuk mengisinya dengan sifat-sifat yang terpuji. Oleh karena itu, yang terpenting di dalam uzlah maupun khalwat adalah niat yang harus kita lakukan. Lalu apa niat di dalam kita beruzlah atau berkhalwat? Niatnya adalah niat tawadhu, yaitu ketika kita berkhalwat atau kita beruzlah, kita berniat atau menyengajakan diri agar orang lain selamat dari keburukan kita sendiri. Niatnya adalah agar orang lain tidak terkena dampak negatif dari perbuatan-perbuatan yang mungkin akan menyebabkan ketercelaan akhlak. Tidak boleh kita kemudian di dalam berkhalwat atau beruzlah itu dengan niat yang takabur, yaitu upaya menyelamatkan diri dari keburukan orang lain. Ketika kita meniatkan diri beruzlah atau berkhalwat untuk menyelamatkan diri dari keburukan orang lain, maka sesungguhnya kita sudah berniat yang salah. Karena niat kita sudah dilandasi oleh su'udzon kepada orang lain, dan itu berarti kita menumbuhkan sikap takabur di dalam diri kita. Maka ini tentu akan sangat bertentangan dengan arti uzlah dan khalwat itu sendiri. Oleh karena itu, pertanyaan yang utama adalah, manakah yang lebih utama? Kita mengasingkan diri dari masyarakat atau berinteraksi dengan masyarakat? Apakah kita harus berkhalwat dan beruzlah setiap hari sehingga kita meninggalkan dunia yang seharusnya kita sapa, orang-orang yang seharusnya kita hubungi, orang-orang yang seharusnya kita sambungkan silaturahminya? Maka pemahaman terhadap khalwat dan uzlah itu menjadi sangat penting agar kita bukan menjadi orang yang eksklusif, yang hanya mementingkan diri sehingga tidak mau berkomunikasi dan berinteraksi dengan orang lain. Maka hakikat khalwat bukanlah mengasingkan diri, bukanlah menarik diri dari pergaulan dengan sesama manusia. Tetapi sesungguhnya khulwat dan uslah itu adalah upaya untuk memanage, mengelola komunikasi dan interaksi agar tetap menghasilkan kemanfaatan. Kita tetap harus berinteraksi dan berkomunikasi dengan sesama kita, dengan tetangga, dengan masyarakat kita, sepanjang bahwa komunikasi kita itu akan menghasilkan sesuatu yang bermanfaat, baik bagi diri kita maupun bagi orang-orang yang ada di sekitar kita. Tetapi ketika interaksi dan komunikasi kita dengan orang lain itu, dengan masyarakat di sekitar kita itu justru menimbulkan kemudorotan, menimbulkan kerusakan, menimbulkan ketercelaan, maka pada saat itulah kita seharusnya melakukan khulwat atau uslah. Sehingga khulwat atau uslah adalah menjadi wasilah, menjadi jalan di dalam kita mengemban amanah beramar ma'ruf nahi mungkar. Bagaimanapun kita sebagai manusia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai makhluk sosial yang tidak dapat hidup sendiri dan tidak mungkin kita mengasingkan diri dari pergaulan masyarakat. Sahabat Yunisia yang dirahmati Allah, di dalam Al-Qur'an maupun hadis-hadis Rasulullah kita mendapatkan penjelasan bagaimana seharusnya kita berkhulwat sehingga akan menjadi landasan dan dasar kita menjalankan ajaran ini. Di dalam surat Al-Kahfi ayat 110 Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Faman kana yarju liqa'a rabbih faly'amal 'amalan shalihan wa la yusyrik bi'ibadati rabbih ahad. Barang siapa yang mengharap perjumpaan dengan Tuhannya, maka hendaklah ia mengerjakan amal yang soleh, dan janganlah ia mempersekutukan seorang pun di dalam beribadah kepada Tuhannya. Kata-kata amal soleh di dalam ayat ini ditafsirkan sebagai upaya berkhulwat atau beruslah. Sehingga kalau kita maknai, kita tafsirkan ayat ini, maka khulwat dan uslah adalah upaya untuk berjumpa dengan Allah, upaya untuk berdekatan dengan Allah. Karena dengan berdekatan itu artinya kita akan mendapatkan jaminan perlindungan keselamatan di dunia hingga di akhirat. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Tirmizi, Abdullah bin Amr al-Juhni bertanya kepada Rasulullah, Ya Rasulullah, hal apakah yang dapat menyebabkan orang mendapatkan keselamatan? Maka Rasul kemudian menjawab, saat kamu dapat menjadikan rumahmu sebagai tempat untuk menyibukkan diri kepada Allah, saat kamu dapat menjaga lisanmu dari perkataan buruk dan menangis atas dosa-dosamu. Hadis ini menjelaskan bahwa ketika seseorang berada di dalam rumah, di dalam tempat mukimnya sendiri, dia dapat melaksanakan uslah atau berkhulwat, yaitu ketika dia mampu menyibukkan dirinya untuk senantiasa mengingat Allah, menjalankan ajaran-ajaran Allah, menjauhi larangan-larangan Allah. Dia dapat menjaga lisannya, yang berarti dia dapat bertutur kata dengan baik kepada anaknya, kepada istrinya, kepada anggota keluarganya atau tetangga-tetangga di samping kiri kanannya. Atau bahkan di dalam rumahnya dia mampu menangis, bertaubat untuk menyesali dosa-dosa yang telah dilakukan, maka sesungguhnya dia sedang melakukan khulwat atau uslah. Jadi pada dasarnya uslah bukanlah harus pergi dari suatu tempat yang selama ini kita diami menuju tempat yang sepi atau yang jauh dari lingkungan kita. Tetapi hadis Rasulullah menunjukkan bahwa di dalam rumah kita sendiri dapat menjadi tempat untuk kita melakukan khulwat maupun uslah. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Rasulullah juga bersabda, sesungguhnya Allah mencintai hamba yang bertakwa, yang merasa cukup dan yang menghabiskan waktunya untuk beribadah. Maka hadis ini juga menjelaskan tentang esensi khulwat dan uslah, yaitu ketika orang mampu menghabiskan waktunya untuk melakukan amal-amal kebaikan. Ibadah yang dimaksud tentu dalam arti yang luas, baik ibadah mahdoh, yaitu sesuatu yang ada kaitannya dengan upaya mendekatkan diri secara vertikal kepada Allah, tapi juga bisa dimaknai sebagai ibadah ghairu mahdoh, yaitu ibadah yang berarti menyambungkan silaturahmi, melakukan hal-hal yang bermanfaat untuk hubungan horizontalnya dengan sesama manusia. Sahabat Yunisia yang dirahmati Allah, untuk melaksanakan khalwat atau uslah sebagai bagian dari upaya kita bertasawuf atau mendekatkan diri kepada Allah, tentu memerlukan syarat-syarat yang utama. Dengan tujuan agar apa yang kita lakukan di dalam beruslah maupun berkhalwat itu tidak keluar dari ajaran-ajaran yang telah disampaikan Rasulullah dan juga akan bermakna bagi diri kita sendiri. Setidaknya ada 3 syarat yang harus kita penuhi kalau kita mau melakukan khalwat atau uslah. Yang pertama, kita harus memiliki keimanan dan keislaman yang teguh. Keimanan yang kuat, keislaman yang kuat dalam arti kita meyakini seyakin-yakinnya, sedalam-dalamnya akan keberadaan Tuhan, akan keesaan Tuhan, akan kekuasaan Tuhan, sehingga kita menjadi kecil ketika kita berhadapan dengan Tuhan. Kita juga memiliki keislaman yang teguh dan kuat dalam arti kita sudah mampu untuk menaklukkan nafsu kita ke dalam pengabdian kepada Allah, sehingga kita mampu melakukan segala yang telah diperintahkan Allah dan juga menjauhi segala yang dilarang oleh Allah. Syarat yang kedua, kita tidak boleh bersuudzon kepada sesama sehingga itu menjadi alasan berkhulwat. Ketika kita bersuudzon kepada tetangga kita, kepada masyarakat kita, maka kita sudah jatuh ke dalam sifat takabur, sehingga uslah kita akan menjadi uslah yang tidak sesuai dengan apa yang dituntunkan oleh Rasulullah. Yang ketiga, ketika kita berkhulwat atau beruslah, tidak boleh melalaikan kewajiban kepada Allah, kepada keluarga dan kepada masyarakat. Oleh karena itu, ketika kita berkhulwat, maka kewajiban memenuhi nafkah keluarga itu menjadi sesuatu yang wajib. Kewajiban untuk bersilaturahmi dengan masyarakat itu juga tidak boleh ditinggalkan dengan alasan khulwat atau uslah. Oleh karena itu, tentu ketika hal ini harus kita persiapkan kalau kita kemudian ingin melakukan khulwat atau uslah. Sahabat Yunisia yang dirahmati Allah, lalu apa sih keuntungan yang bisa kita dapatkan ketika kita melakukan khulwat atau uslah? Setidaknya ada 3 keuntungan yang kita dapatkan ketika kita mampu melakukan khulwat dan uslah dengan baik dan benar. Yang pertama, ketika kita melakukan khulwat atau uslah, maka kita dapat mencurahkan waktu sepenuhnya untuk beribadah, untuk bertafakur, untuk mendekatkan diri kepada Allah dan berdoa kepadanya. Seringkali kita mendengar kata-kata hikmah, janganlah kita beribadah di sela-sela waktu, di waktu-waktu yang longgar, tapi longgarkanlah waktu-waktu kita untuk beribadah. Ketika kita diberikan Allah waktu 24 jam penuh di setiap harinya, maka kita harus bijak menggunakan waktu-waktu itu secara baik. Setidaknya dari 24 jam waktu yang kita miliki, 8 jam kita gunakan untuk beribadah, bertafakur, mengingat kepada Allah. 8 jam kita gunakan untuk bekerja, menunaikan kewajiban-kewajiban keduniaan dan kesosialan kita. Dan 8 jam waktu untuk istirahat sebagai pemenuhan hak terhadap fisik kita. Maka di setiap waktu yang diberikan Allah, haruslah kita jadwalkan waktu di mana kita dapat mencurahkan sepenuhnya untuk bertafakur dan berdekatan dengan Allah. Jangan sampai waktu sehari semalam kita tidak ada waktu di mana kita mampu merenungi, mampu berzikir, mampu mengingat-ingat kekuasaan Allah. Maka kita dapat melihat contoh yang sudah ditunjukkan oleh Rasulullah ketika menerima wahyu bahwa beliau sedang berusdah di Gua Hir. Maka ada kalanya di setiap saat, di setiap hari kita, mari kita luangkan waktu untuk berkhulwat dan berusdah. Yang kedua, manfaat atau keuntungan dari kita berkhulwat atau berusdah adalah kita dapat menghindari diri dari perbuatan maksiat yang seringkali muncul saat berinteraksi dengan masyarakat. Contoh yang sangat sederhana adalah ketika kita sedang ngobrol dengan orang lain, dengan tetangga kita, sedang berbincang-bincang, seringkali tidak terasa bahwa perbincangan atau obrolan itu membawa kita kepada perbuatan-perbuatan tercela. Kita terjebak dalam gosip atau ghibah, kita kemudian melakukan fitnah, riya, hasad atau perbuatan tercela yang lain. Maka dengan kita selalu melakukan khulwat atau uslah, kita dapat menghindarkan diri dari perbuatan-perbuatan tersebut. Karena di setiap kita berinteraksi dan berkomunikasi dengan masyarakat, ketika kita bergaul dan berbincang dengan tetangga, maka kita kemudian seolah-olah membatasi dan mengarahkan semua perbincangan dan obrolan kita hanya untuk yang sesuatu yang bermanfaat, dan sehingga kita bisa terhindar dari ketercelaan atau kemaksiatan. Yang ketiga, keuntungan yang kita dapatkan dari khulwat atau uslah adalah membebaskan diri kita dari fitnah, permusuhan dan juga kejahatan. Karena dengan beruslah sebenarnya kita sudah memutus mata rantai keburukan, memutus mata rantai ketercelaan, memutus mata rantai kejahatan, sehingga tidak mempengaruhi kondisi kejiwaan kita dan mengotori hati kita. Maka sesungguhnya dari keuntungan-keuntungan kita di dalam melakukan uslah atau khulwat itu adalah sebagai upaya untuk membentengi diri kita dari perbuatan-perbuatan yang tercela. Sehingga dengan kita berkhulwat, dengan kita meluangkan waktu, mencurahkan waktu untuk berdekatan dengan Allah, untuk mengingat Allah, maka kita terbagari diri kita dari perbuatan-perbuatan tercela. Itulah sebenarnya beberapa keuntungan yang kita dapatkan ketika kita berkhulwat atau berusilah. Sahabat Yunisia yang dirahmati Allah, lalu bagaimana sebaiknya kita melakukan khulwat atau uslah pada masa modern ini? Tentu kita akan merasa susah atau sulit ketika uslah atau khulwat kita maknai sebagai upaya untuk mengasingkan diri, menghindarkan diri dari pergaulan bermasyarakat. Karena itu akan menjadikan kita sebagai orang yang eksklusif, orang yang tidak mau kemudian bergaul, tidak mau bersilaturahim. Oleh karena itu, ada beberapa cara yang bisa kita lakukan untuk berkhulwat atau berusilah pada masa modern ini. Yang pertama, bahwa berkhulwat atau usilah pada masa sekarang bisa dimaknai sebagai upaya menjaga kedekatan batin dengan Allah dengan cara menyibukkan diri mengingat Allah, dengan berzikir, dengan membaca Al-Quran, dengan berdoa, atau melakukan kebaikan-kebaikan yang lain. Dan ini bisa kita lakukan di sela-sela kesibukan kita bekerja, di sela-sela kesibukan kita berinteraksi dengan masyarakat. Maka dimanapun kita berada, sesungguhnya kita bisa melakukan khulwat atau uslah. Ketika kita berada di dalam keramaian hiruk-pikuk dunia, kita bisa menyempitkan hati kita, kita bisa mengasingkan diri kita dengan cara kita berzikir, dengan cara kita membaca Al-Quran, dengan cara kita berdoa. Sehingga disitulah kita mendapatkan bahwa berkhulwat atau berusilah bukanlah upaya untuk menghindarkan diri jauh dari pergaulan bermasyarakat. Maka bisa kita lihat di dalam kehidupan keseharian kita, di tengah-tengah pasar, di tengah-tengah keramaian kita mendapati beberapa umat Islam yang berzikir membaca Al-Quran. Itu bisa kita pahami sebagai upaya untuk berkhulwat atau berusilah. Yang kedua, di dalam berkhulwat atau beruslah pada masa sekarang bisa dilakukan dengan cara menjaga keseimbangan lahiriah dan batiniah, menjaga keseimbangan material dan spiritual, sehingga kita selalu berada dalam kesehatan akal, kesehatan hati, dan kesehatan jiwa dan raga. Maka sesungguhnya ketika kita berkhulwat atau beruslah, sesungguhnya kita sedang menjaga kekuatan dan kesehatan ruhani kita. Kita sedang menjaga kekuatan batiniah dan spiritualitas kita, sehingga kita mendapatkan keseimbangan hidup. Karena Islam sesungguhnya adalah agama yang mengajarkan keseimbangan. Jika lahir batin kita sehat secara seimbang, material spiritual kita juga sehat secara seimbang, jiwa raga kita pun akan kemudian sehat secara seimbang. Maka disitulah sesungguhnya kesehatan yang dimaksudkan di dalam ajaran Islam. Yang ketiga, khulwat atau uslah bisa dilakukan bukan dengan meninggalkan kewajiban kemanusiaan, karena kuncinya terletak pada upaya mengasingkan diri dari suasana atau kondisi yang menghalangi kita mengingat Allah. Oleh karena itu, khulwat itu dapat dilakukan di rumah, di tempat kerja, dimanapun kita berada. Dan yang paling mustajab sebagaimana dituntunkan oleh Rasulullah adalah kita berkhulwat di sepertiga malam yang terakhir. Maka marilah kita jadikan rumah kita, tempat bekerja kita sebagai ruang-ruang yang kita isi untuk berkhulwat atau beruslah. Sehingga rumah kita, tempat kerja kita akan menjadi ruangan-ruangan yang dipenuhi oleh rahmat Allah. Sehingga kita yang berada di dalamnya akan senantiasa mendapatkan curahan kasih sayang Allah. Kita akan muncul semangat dan aura untuk selalu melakukan kebaikan dan kemanfaatan. Dan kita terhindar dari aura negatif yang bisa menghantarkan kita pada ketercelaan atau kerusakan. Khulwat juga bisa dilakukan dengan menghindarkan diri dari hal-hal yang haram. Ketika kita mampu mengendalikan diri kita dari melakukan hal-hal yang dilarang di dalam beragama, baik dalam bentuk ucapan, dalam bentuk tindakan, ataupun ketika kita mampu menghindarkan diri dari makanan dan minuman yang haram, atau bahkan upaya atau ikhtiar yang haram, sesungguhnya kita sedang melakukan khulwat atau uslah. Ketika kita mampu memagari diri kita dari sesuatu yang tercela, dan kemudian mampu kemudian menghasilkan atau mewujudkan perbuatan-perbuatan yang terpuji, maka sesungguhnya kita sedang berkhulwat atau beruslah untuk mendekatkan diri kepada Allah. Oleh karena itu, sahabat Yunisia yang dirahmati Allah, yang terpenting ketika kita berkhulwat adalah harus memiliki niat yang teguh dan benar. Niat kita di dalam berkhulwat adalah niat untuk tawadhu, untuk merendahkan diri kita di hadapan Allah, karena kita takut orang-orang akan terkena dampak negatif dari perbuatan kita. Di dalam berkhulwat, kita juga harus mengisinya dengan berzikir, berdoa, dan bertadarus Al-Quran, sehingga lisan kita, hati, dan pikiran kita akan senantiasa terjaga di dalam hal-hal yang bisa mendatangkan kemanfaatan dan kedekatan dengan Allah. Kita juga bisa melakukan khulwat dengan cara berpuasa, dengan sedikit makan dan minum sebagai upaya untuk mengendalikan nafsu-nafsu yang bisa menghantarkan kita pada sifat-sifat ketercelaan. Oleh karena itu, sahabat Yunisia yang dirahmati Allah, khulwat dan uslah tidak dibatasi oleh tempat dan waktu. Dimanapun kita berada, kapanpun kita dapat melakukannya. Karena yang terpenting adalah bagaimana kita bisa kemudian mendekatkan diri kepada Allah, senantiasa mengingat Allah di saat kita dalam keramaian, di saat kita di dalam kesibukan. Semoga Allah senantiasa menjaga diri kita dari ketercelaan dan selalu mendekatkan diri kita ke dalam kemanfaatan. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Demikianlah, sahabat Yunisia yang dirahmati Allah, perbincangan kita tentang khulwat dan uslah, semoga bermanfaat bagi kita semua. Billahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Demikianlah Tasawuf bersama Ustadz Dr. Ali Sadikin. Semoga bermanfaat.
Radio Unisia, Radio Media Umat. Media Umat.